Jumalan rauhaa teille kaikille. Olen tullut Vantaalta Myyrmäestä tänne, niin kuin jo mainittiin, ja koska lienen joillekin hieman tuntemattomampi ja toiselle taas hyvinkin tuttu, niin jonkin verran voisi ehkä esitellä itseäni. Ensinnäkin mä olen syntynyt naisten klinikalla ja ensimmäinen koti, jossa mä olen asunut, on ollut Pukinmäessä Asteritiellä. Eli mä en tiedä, onko täällä muita alkuperäisiä tämän alueen asukkaita. On näköjään. No niin, hyvä. Ja sitten vaimoni on Päivi Tyrni ja sitten meillä on 3 lasta ja ne lapset on jo, vauvakin on jo yli 20-vuotias. Että ollaan tällaisessa vaiheessa menossa. Ja me ollaan oltu hengellisessä työssä vuodesta 1988 lähtien, ja lähetystyössä ollaan oltu Belgiassa 7 vuotta yhteen menoa, ja kokonaisuudessaan Belgiassa ollaan asuttu ehkä 90 vuotta. Ja tosiaankin ollaan oltu sitten lähetysseurakunnassa, ollaan oltu Tampereen helluntaiseurakunnassa ja sitten Myyrmäessä työntekijöinä. Ja ehkä sellainen hyvä mainita, että kun olin Tampereella helluntaiseurakunnassa työntekijänä, niin sitten käytiin tietysti tervehtimässä syntymäpäivä onnitteluja viemässä seurakunnan mummoille, ja yksi näistä mummoista oli Mikan isoäiti. Ja siellä sai sitten sellaisen kasetin, että 2-3 kasettia on saanut, missä piti kuunnella pojan saarnoja. Ja huomaan, että yhtä palavaa on vieläkin. En muista, että oliko 14 vai 15-vuotias silloin, kun sä oot puhunut ne, vai oliko jopa 16, mutta mä luulen, että se on ollut 14-vuotiaana, oli varmaan yksi kasetti niistä. Ja tosiaankin, niin sillain niin kuin tunnemme kauempaa, vaikka vasta täällä ollaan sitten niin kuin tavattu varsinaisesti. Mutta tosiaan hienoa, kun on tällainen yhteinen tausta siellä, historiaa vähän eri tavoin sitten kuitenkin meillä. Mä ajattelin jotain puhua liittyen Pyhän Hengen toimintaan ja siihen liittyen luen erityisesti Luukkaan evankeliumi 24 tähän alkuun ja sieltä jakeet 44-49 ja sitten apostolien tekojen alusta. Tässä on lähetyskäsky ja lupaus Pyhästä Hengestä. Luukas 24, jakeet 44-49. Jeesus sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken sen pitää käydä toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä ja 3. päivänä nousta kuolleista, ja parannusta syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat, ja minä lähetän teille sen, minkä minun isäni on luvannut, mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Ja sitten apostolien teot ja luku 1 ja sitten jakeista 6-9. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Hän vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Ja te tulette olemaan minun todistajiani Jerusalemissa ja koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Amen. Tässä me nähdään, kuinka tässä jälkimmäisessä kohdassa niin Jeesus puhuu osittain sit samasta asiasta, mistä hän puhui tuossa Luukkaan evankeliumi kohdassa. Ja Luukas on sellainen kirjoittajana ollut, että hän pohjustaa aina sen, mitä hän tulee puhumaan ja kirjoittamaan. Ja Luukkaan evankeliumi, hän edeltää apostolien tekoja. Ja voisi sanoa, että Luukkaan evankeliumi on osa yksi, ja sitten apostolien teot on osa kaksi. Mä näen täällä joitain oikein hyviä tuttuja. Täytyy vielä tässä häiritseä ihan keskittymistä, kun näkee näin pitkäaikaisia hyviä tuttuja täällä joukossa. Joo. Ja tosiaankin, niin, jos me verrataan ihan apostolien tekojen ensimmäisiä jakeita, niin ne on hyvin yhteneväiset Luukkaan evankeliumin näiden jakeiden kanssa, jotka minä luin. Ja niinpä tässä Luukkaan evankeliumin kohdassa, jonka minä ensin luin, niin Jeesus toteaa näin, että kirjoitettu on, että Kristuksen tuli kärsiä ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja parannusta syntien anteeksi saamiseksi, antamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Jeesus puhuu sovitustyöstänsä, josta Mika jo hyvin voimakkaasti ja selkeästi meille tänään jo puhui. Oli muuten hyvä saada tällainen aamiainen, eikö niin? Heti tuli sellainen olo, että tässä ollaan saatu anteeksi ja ollaan vapautuneita ja saadaan elää ihan kaikella rohkeudella sitä uskon elämää, eikö niin? Täysin vapaana. Ja Jeesus hankki sen meille ristillä. Ja tässä Luukkaan evankeliumin kohdassa sanotaan, että sovitukseen liittyy se, mitä Jeesus teki ristillä. Mutta Paavali sitten eräässä kohdassa sanoi, että se, mikä vielä puuttuu Kristuksen kärsimyksistä, sen minä täytän omassa ruumiissani. Ja mä näkisin, että siinä hän viittaa tähän jälkimmäiseen osaan, että siihen sovitukseen liittyy myöskin se, että sieltä sovituksesta täytyy kertoa. Ja parannusta syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Voisi sanoa, että Luukkaan evankeliumissa on hyvin voimakkaasti se, että sovituksessa on kaksi osaa. Toinen on se, mikä Jeesus teki ristillä, ja toinen on se, että ihmiset saa kuulla siitä niin, että he voivat vastaanottaa sovituksen. Ja sillä tavalla Luukas tuo tavallansa yhteen koko Luukkaan evankeliumin sanoman ja apostolien teot sitten siinä, sillä apostolien teot kertoo sitten siitä, kuinka sanoma sovituksesta, sanoma pelastuksesta, syntien anteeksi antamisesta, kuinka se lähtee liikkeelle sitten sieltä Jerusalemista aina maailman ääriä kohti. Ja niinpä me saadaan olla tällaisen valtavassa Raamatun kohdassa, tämä Luukkaan evankeliumin kohta, sillä tässä sitten todetaan vielä se, että te tulette olemaan tämän todistajat ja minä lähetän teille sen, mikä minun isäni on luvannut. Puhutaan siitä pyhästä hengestä, jonka Jumala on luvannut, minkä taivaallinen isä on luvannut, ja teidät puetaan voimalla korkeudesta. Nyt tässä jo näkee sen, että tämä voima korkeudesta, niin se on ajatus tässä se, että se auttaa tässä todistajan tehtävässä. Ja jos me katsotaan Johanneksen evankeliumia, kun Jeesus puhuu siinä ylimmäispapillisessa, tai siinä jäähyväispuheessansa puhuu opetuslapsille, niin hän sanoi, että pyhä henki on todistaja. Ja te myös olette todistajia. Eli siinä nähdään, kuinka pyhällä hengellä on tämä todistamistehtävä. Jeesus tuli sovittamaan ja pyhä henki tuli todistamaan siitä sovituksesta. Ja me saamme olla mukana siinä tehtävässä. Ja kun me tullaan tänne apostolien tekojen ensimmäiseen lukuun ja luettiin tässä, niin tässä sanottiin näin. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Me nähdään, kuinka sitten tästä alkaa tämä todistustehtävä. Nyt kun me luetaan näitä evankeliumia, luetaan näitä kirjeitä Uudessa testamentissa, niin me nähdään, että niissä puhutaan pyhästä hengestä usein. Ja me nähdään, että Paavali usein puhuu siitä pyhän hengen työstä ja vaikutuksesta meidän elämässämme. Kyllähän puhuu myöskin armolahjoista. Mutta Luukkaalla on aivan oma näkökulmansa tähän Pyhän Hengen alueeseen ja asiaan. Ja se alkaa ihan Luukkaan evankeliumin ensimmäisistä jakeista lähtien, ihan sieltä ensimmäisestä luvusta alkaen. Ja se jatkuu ihan tänne apostolien tekojen ihan loppuun saakka sitten. Nimittäin ilman Luukasta meillä ei olisi niin selkeä tämä kuvaa siitä Pyhän Hengen kasteesta. Me löydetään kyllä paljon opetusta, kuinka Pyhä Henki on meissä. Me tiedetään, että kun me tullaan uskoon, niin Pyhä Henki asuu meissä ja vaikuttaa meissä. Mutta Luukas tuo siihen aivan oman tämän näkökulman, tämän Pyhän Hengen kasteen näkökulma. Se, että Pyhä Henki asuu meissä ja vaikuttaa meissä uskoon tulon johdosta, niin se on iso asia meidän elämässämme. Se vaikuttaa todella paljon meidän elämässämme ja se on todella kallisarvoista. Mutta sitten kun on kyse voimasta todistamisen tehtävään ja ohjausta ja johdatuksesta siihen, niin silloin puhutaan Pyhän Hengen kasteesta, joka on erillinen asia, joka voidaan erillisesti kokea ja voidaan erillisesti saada. Ja siitä Luukas puhuu. Ja sen takia esimerkiksi apostolien teoissa on niitä monia kohtia, missä käsitellään sitä, että kun Pyhän Hengen kaste toteutuu ja tapahtuu ihmisten kohdalla. Nyt jos me katsotaan Luukkaan evankeliumia täältä ihan ensimmäisestä luvusta lähtien, niin siellä jo heti kerrotaan siitä, että Johannes Kastaja tulee olemaan täytetty Pyhällä Hengellä jo äidinsä kohdusta saakka. Tällain sanotaan Johanneksen tai Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku ja jae 15. Ja sitten kun me mennään tässä eteenpäin tässä Luukkaan evankeliumissa, niin sitten siellä kerrotaan sitten Mariasta. Kerrotaan, että Pyhä Henki tulee päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Siksi myös sitä Pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Eli kerrotaan Jeesuksesta. Tämä oli ensimmäinen luku ja 35. jae. Sitten 40. ensimmäisessä jakeessa, tai oikeastaan 39. jakeessa eteenpäin, kerrotaan mielenkiintoinen tapahtuma, kun Maria meni Elisabetin luo vierailulle. Nimittäin, kun Maria oli saanut tämän uutisen, ja Elisabet oli jo tullut raskaaksi, niin kun he tapasivat sitten siellä, niin kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan, ja Elisabet täyttyi pyhällä hengellä ja huurahti kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisten joukossa, ja siitä alkaa valtava ylistys. Me luettiin ja jakeessa 15, että hän on oleva pyhällä hengellä täytetty jo kohdusta alkaen. Ja minä uskon niin, että tässä kun Elisabet täyttyi pyhällä hengellä, niin se tapahtui millä tavalla? Lapsi hypähti kohdussa ja Elisabet tuli täytetyksi pyhällä hengellä. Jotenkin tuntuu siltä, että se lapsen saama pyhän hengen täyteys niin kuin virtasi yli Elisabettiin myöskin. Ja heti nähdään, kuinka se profetia, mikä tuossa enkeli oli sanonut jo jakeessa 15, kuinka se toteutuu jo jakeessa 35. Ja tämä on ominaista Luukkaalle. Luukkaan evankeliumissa usein esiintyy lupaus ja sen toteutuminen. Ja kun Luukas puhuu siitä tässä ihan ensimmäiset jakeet tässä, että olen minäkin otettuani alusta asti kaikesta tarkan selon päättänyt kirjoittaa yhtenäisen esityksen sinua varten, kunnioitettu Teofiilus, jota tietäisit, kuinka luotettavaa sinulle annettu opetus on. Niin Luukas, kun haluaa sitä luotettavuutta tuoda esille, niin hänellä on hirveän usein tällainen rakenne, että aluksi on lupaus ja sitten on sen toteutuminen. Ja tässä oli vain 20 jaetta välissä. Joskus siinä on 3, 4 tai 5 jaetta vain välissä, kun on lupaus ja sen toteutuminen. Joskus on vähän pidempi. Ja nyt tässä Pyhä Henge täyteyden kohdalla on pidempi jänneväli. Täällä jo Luukkaan evankeliumin alussa ruvetaan puhumaan siitä ja kertomaan, kuinka Pyhä Henki tulee eri ihmisten ylle ja päälle ja kuinka ne profetoivat niissä hetkissä ja heille tulee tällaisia yliinnokkaita, tällaisia autuuden purkauksia, voisi sanoa, että ylistävät suureen ääneen Jumalaa. Me nähdään, että Luukkaan evankeliumi alkaa jo täältä ihan alusta asti tätä Pyhän Hengen teemaa tuomaan esille. Ja se jatkuu sitten Luukkaan evankeliumissa sillä tavalla, että kun tullaan sitten 3. lukuun, niin Johannes puhuu, että minä kastan teidät vedellä, mutta on tulossa minua väkevämpi, jonka kenkien nauhojakaan en kelpaa avaamaan. Hän kastaa teidät pyhässä hengessä ja tulessa. Amen. Tässä jo puhutaan siitä, kuinka tulee Jeesus, joka tulee kastamaan pyhällä hengellä. Me nähdään koko ajan, kuinka tässä rakentuu tämä ajatus Pyhän Hengen kasteesta erillisenä asiana. Ja Luukas erittäin voimakkaasti tuo tätä esille. Ja kun mennään Luukkaan evankeliumia sitten vaan eteenpäin ja eteenpäin, tullaan lopulta sitten tänne lähetyskäskyyn, jonka luin jo se luvusta 24. Ja siinä Jeesus sanoi, että minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Ja itse asiassa, kun katsoo sitten apostolien tekojen alkua, me nähdään, että siinä on vielä muutaman päivän odotus kyseessä. Jeesus sanoo opetuslapsille tämän apostolien tekojen 1. luvun mukaan, että siinä on vielä muutamia päiviä teidän täytyy odottaa. Odottakaa nyt, se on nyt lähestymässä sen toteutuminen. Ja nyt kun apostolien tekoihin tullaan, niin nyt tullaan siihen, että tämä toteutuu, tämä, mitä tähän asti on luvattu ja ennustettu. Nyt tullaan siihen toteutumiseen ja se rupeaa olemaan jo ihan tässä näin. Ja niinpä sitten tämä alkaa siitä, mihinkä Luukkaan evankeliumi loppui, siihen Jeesuksen ottamiseen ylös taivaaseen. Mutta tässä vielä sitten sanotaan, että vielä vähän tarkemmin siitä, että mutta kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Siinä jälleen sanotaan se, että Pyhä Henki kun tulee, niin me tullaan olemaan todistajia. Ja niinpä sitten, kun tullaan apostolien tekojen 2. lukuun, niin helluntaipäivä oli tullut, ja sitten he kaikki olivat yhdessä koolla. Se on jo suuri ihme. Tänä päivänä joskus tuntuu, että tässä on se todella suuri ihme jo. Mutta tiedättekö, kun on odotuksen ilmapiiri, niin silloin ei malta olla poissa. Kun tietää, että jotain on tapahtumassa, niin silloin on pakko olla paikalla. Mä en voi jättää välistä, koska sitä ei tiedä, mitä tässäkin kokouksessa tapahtuu. Mä muistan silloin, kun mä tulin uskoon, oli sitä aikaa, että lähetysseurakunnan kokouksissa aina ajattelin, että mitä siellä tapahtuu. Ja sinne kun mentiin, niin siellä tapahtui kaikenlaista. Ja niinpä se oli sellainen odotus joka kerta. Sitä oltiin odottavalla mielellä, sitä taisteltiin penkeissä, kun oltiin siinä, siinä taisteltiin niiden ihmisten puolesta, jotka tekevät ratkaisunsa siinä kokouksessa. Oli se odotuksen ilmapiiri, siinä oli rukouksessa oltiin kokouksen aikana. Siinä ei kännykkää räplätty ja siinä ei tehty kaikkea tätä, mitä tänä päivänä helposti voi tehdä pastorikin aina välillä. Mutta vaan oli se odotuksen ilmapiiri. Ja tässä oli nyt sellainen odotuksen ilmapiiri. Ja kun ne olivat siellä yhdessä koolla, niin yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska. Ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Siinä tapahtui nyt se täyteys, tuli se Pyhän Hengen kaste. He saivat kokea se ja alkoivat puhua eri kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Ja on laskettu, että siinä on ollut ainakin 19 eri kieltä, mitä he ovat puhuneet. Sellaisia kieliä, jotka oli siihen aikaan käytössä. Koska kun sitten Jerusalemissa oli siihen aikaan paljon juutalaisia, eri Jumalaa pelkääväisiä miehiä kaikista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun ne kuuli tämän humauksen ja tämän äänen, niin ne tulivat koolle ja ihmiset joutuivat ymmälle, sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään. Me nähdään, kuinka Pyhä Henki heti alkoi tätä todistajan tehtävää toteuttaa, kun Pyhä Henki tuli. Se alkoi välittömästi. Ja heti tuli todistus monille ihmisille eri puolilla. Ja niinpä sitten kerrotaan, että Pietari, nyt on joku paha virhe. Pietari nousi ylös ja puhui. Tämähän on se Jeesuksen pahin virhe. Tähän valitsi Pietari, joka osoittautui kyllä aikamoiseksi pelkuriksi. Jos täällä inhimillisesti ajatellen. 3 vuoden koulutus ihan hukkaan meni. Koska kun Jeesus oli ristillä, niin Pietari ja kaikki muut opetuslapset jättivät hänet. Mutta Jeesus näki eteenpäin. Hän tiesi, että kun Pyhä Henki tulee, niin tämä Pietari, joka pelkäsi niin, että hän ei uskallinut palvelustytölle sanoa, että hän tuntee Jeesuksen. Niin tämä Pietari, joka oli näin suuri pelkuri monessa tilanteessa, niin nyt yhtäkkiä nousee rohkeasti ylös. Amen. Ja julistaa Jumalan sanaa näille ihmisille, jotka ovat koolla. Ja vielä vähän epäystävällisesti. Sillä, että te tapoitte sen. Te tapoitte Jeesuksen. Eikö se ole kaunista puhetta? Sinä tapoit Jeesuksen. Sillä hän puhui. Ja ihmisille tuli sitten se pisto sydämeen ja sitten kysyi, että mitä meidän tulee tehdä. Ja sitten hän viittasi siihen, että kun te otatte vastaan tämän sanan, niin te saatte tämän Pyhän Hengen lahjan, jonka te olette nähneet nyt toimiva. Me nähdään tässä, kuinka kaikki alkoi. Kun Pyhä Henki tuli, niin todistajan tehtävä alkoi välittömästi. Ja me nähdään sitten apostolien teoissa, kun mennään eteenpäin, kuinka he etenevät tässä todistajan tehdessä. Ensimmäinen asia, minkä Pyhä Henki tahtoo antaa meille, on se voima. Mutta se voima, mitenkä se ilmenee? Se ilmenee rohkeutena todistaa. Kyllä. Jos sinulta puuttuu rohkeutta todistaa, niin hyvä. Ei ole mitään hätää. Niin. Siinä puuttuu Pietarilta ja niin puuttuu muiltakin opetuslapsilta rohkeus todistaa. Onko sulla vähän tuttu se, vähän toi samanlainen ilmiö kuin tuolle Pietarille, että ei uskalla aina avata suutansa. Vaikka olisi hyväkin hetki, niin tuntuu siltä, että hyväkin hetki menee ohi, kun ei uskalla avata suutansa. On joku hyvä ajatus, minkä takia ei uskalla avata sitä suutansa. No eihän minä nyt tässä paikassa voi kellekään sanoa, mitä, tai mikä sitten onkaan se ajatus. Mutta kun Pyhä Henki tulee, niin me saamme rohkeuden. Ja sinä saat rohkeuden. Sinä voit saada sen rohkeuden. Tiedättekö, me tarvitaan rohkeutta. Ja vaikka meillä jossakin tilanteessa olisi ollut jo rohkeutta, ja me ollaan uskallettu puhua ja mennä rohkeasti eteenpäin, niin seuraavassa tilanteessa me ei välttämättä ole sitä. Voi olla, että se tilanne on nyt vaan sellainen, että yhtäkkiä olet menettänyt rohkeuden. Voi olla, että se tilanne vaatii enemmän rohkeutta. Ja niinpä kun me tullaan apostolien tekojen 4. lukuun, niin Pietari ja Johannes joutuivat suuren neuvoston eteen, koska he oli tapahtunut ihme heidän kauttansa. Ja sitten heille sanottiin, että älkää enää puhuko Jeesuksen nimeen mitään. Ja nyt sitten, kun sitten seurakunta rukoilee yhdessä, niin he kaipaavat rohkeutta. Täällä sanotaan tällä tavalla. Todellakin tässä kaupungissa kokoontuivat niin Herodes kuin Pontius Pilatuskin yhdessä pakanoiden ja Israelin heimojen kanssa pyhää palvelijaisia Jeesusta vastaan, jonka sinä olit voidellut. He tekivät kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli ennalta määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijoitesi puhua täysin rohkeasti sinun sanaasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelesi Jeesuksen nimen kautta. He rukoilivat, että antakaa rohkeutta, anna rohkeutta Jumala, niin että me uskalletaan samalla tavalla julistaa kuin tähänkin asti. Ja että edelleensäkin ihmeitä tapahtuu, että me ei ruveta ollenkaan arkailemaan. Ja kun he olivat rukoilleet, niin paikka vavahteli, jossa he olivat koolla. Ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Ja niin jälleen seurakunta sitten meni eteenpäin ja kasvoi. Ystävä, se, että sinulla ei ole rohkeutta todistaa, sinä voit saada sen rohkeuden. Sinä voit saada sen rohkeuden, minkä sinä tarvitset omassa elämässäsi siihen todistajan tehtävään, siinä missä sinä olet Jeesuksen todistaja, niiden ihmisten keskellä. Ja muista, että sinä et ole yksin siitä todistajan tehtävää tekemässä. Se ei ole sellainen tehtävä, jonka Jeesus jätti meille, vaan hän antoi pyhän hengen, joka on se varsinainen todistaja, joka tekee sitä tyhmistä elämässä. Sinä et voi vakuuttaa ketään siitä iankaikkisista totuuksista. Et voi vakuuttaa taivaan olemassaolosta. Et voi vakuuttaa helvetin olemassaolosta. Mutta pyhä henki voi. Mäkin muistan sen ajan ennen kuin mä olin tullut uskoon. Niin mä rupesin vähitellen niin kuin ymmärtämään, että kyllä taivas on totta. Ja kyllä helvettikin on totta. Mä rupesin niin kuin ymmärtämään sitä näkymätöntä maailmaa, mistä minä en näin normaalia aistien kautta voinut suoraan niin kuin mitään havainnoida. Mä rupesin ymmärtää sitä, koska pyhä henki teki työtään minussa. Ja niinpä pyhä henki todistaa, ja me saamme todistaa hänen kansansa. Kun sinä kerrot jotain ystävällesi Jeesuksesta, niin tiedä, että pyhä henki on paljon innokkaammin kertomassa Jeesuksesta. Ja tekee sitä työtä. Me ollaan siis yhteistyössä tässä. Meidän osuus on tärkeä, mutta pyhän hengen osuus on se ratkaisevin. Ja niinpä ihminen sitten tulee siihen tilanteeseen, että hän tekee valinnan omassa elämässään. Pyhä henki myöskin ohjasi ja johdatti näitä apostolien teoissa opetuslapsia ja nykyisiä apostoleja, tai sen aikaisia apostoleja siis, niin siinä, että kenelle heidän tuli puhua. Ensinnäkin tässä jakeessa 81. luvussa sanottiin, että Jerusalemissa ja koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Mutta Jerusalemissa se oli aika hyvä pala niille apostoleille. Sen ne niin ymmärsi ihan luonnostansa, että Jerusalemissa juutalaisille kertoo evankeliumi, no ilman muuta, ja samoin Juudeassa. Mutta sitten tässä joukossa on tällainen kuin Samaria. Samariahan oli vähän sellainen paikakunta, että se oli, tai alue, että se oli parasta kiertää kaukaa. Tavallisesti juutalainen ei mennyt Samariaan. Mutta tässä sanotaan, että näille halveksituille ihmisille, juutalaisten halveksimille ihmisille, nämä ovat arvokkaita Jumalalle. Ja heille tulee mennä kertomaan evankeliumi. Ja aina maan ääriin saakka. No juutalaisia nyt on tietysti kaikkialla ollut jo pitkän aikaa, jotenka sillä voi ajatella, että ajatellaan, että okei, hyvä mennä sinne juutalaisille, mutta myöskin pakanoille. Piti kertoa evankeliumia. Me nähdään, kuinka apostolien teoissa pyhä henki vaikuttaa niin, että he ymmärtävät, että kenelle pitäisi kertoa. Jos sinulla on välillä vähän vaikeuksia tietää, että kenelle sinun tulisi kertoa, niin Jumala haluaa johdattaa meitä siinä asiassa. Jumala tahtoo vaikuttaa meissä siinä asiassa, että me kerromme niille ihmisille, jotka hän on valmistanut. Apostolien tekojen 10. luvussa Jumala vähän taivutteli Pietaria. Hän näytti ilmestyksen 3 kertaa Pietarille. Kaiken näköisiä ihmematelijoita ja kaikkia oli siinä taivaan lintuja ja nelijalkaisia oli siinä sellaisessa kankaassa, joka laskettiin alas taivaasta. Ja Jumala sanoi, että syö. Ja Pietari sanoi, että en kyllä pistä sormiani tollaiseen ruokaa. Ja tällä tavalla tapahtui 3 kertaa ennen kuin Pietari sitten jollakin tavalla niin kuin rupesi jotain käsittämään. Ja sitten siinä vaiheessa sitten tulikin miehiä Korneliuksen luota ja tiedusteli Pietaria. Ja niinpä Pietari tämän ilmestyksen kautta oli valmis menemään julistamaan näille Korneliuksen perheelle evankeliumia. Mutta muuten hän ei olisi ollut valmis. Jumala joskus joutuu meitäkin eri tavoin taivuttelemaan ja vaikuttamaan, että me oltaisiin valmiita. Meillä ei aina ole sitä halua. Ei ole sitä, että niin kuin jostain syystä vaan emme halua. Se voi olla sitä, että ei olla niin kuuliaisia. Ei ole niin autua ne meidän töppöset jalassa. Mutta Jumala tekee työtänsä meissä. Ja haluaa tehdä työtä sinussa ja minussa. Että me menemme ja kerromme. Ja hän haluaa myöskin ohjata ja johdattaa sinne, kellekä mennään. Niin kuin hän konkreettisesti ohjasi tässä Pietarin sinne Korneliuksen luokse. Me nähdään myöskin myöhemmin, kuinka pyhä henki estää menemästä Paavalia tiettyyn suuntaan. Eikö se ole aika paha tilanne? Pyhä henki estää. Mitähän olisi Mika Särkkä tehnyt siinä tilanteessa? Kerroppas, mitä olisit tehnyt.
Voimalla vaan eteen.
Niin, aamen. Niin se olisi ollut, kuule. Se olisi ollut varmaan todennäköisesti. Ja jos oikein hengelliseksi oltaisiin heittäydytty, niin oltaisiin oikein käsketty sielun vihollista väistymään. Niin. Mutta pyhä henki esti heitä menemästä. Ja sitten hän, Paavali näki yöllä näyn. Ja sitten pyhä henki ohjasi heidät Makedoniaan. Ja sehän on jo Euroopan puolta sitten se. Ja niinpä sitten makedonialaiset ja sitä kautta evankeliumi sitten pääsi leviämään eteenpäin. Ja sielläkin sitten oli vain tällainen yksi Lyydia purppuran myyjä, jolleka sitten kerrottiin evankeliumi. Siellä ei valtavia massoja ainakaan heti ollut siinä kääntyneiden joukossa. Mutta tosiaankin niin pyhä henki voi ohjata ja johdattaa. Ja joskus tarvitaan enemmän johdatusta, että saadaan meidät liikkeelle. Mä uskon, että se on yksi syy, miksi Jumala joskus joutuu johdattaa meitä. Ja se tuntuu siltä, että onpas siinä väkevä Jumalan mies, kun se näkee ilmestyksen ja sitten menee. Se voi olla, että on niin niskuri, että sen takia näkee ilmestyksen. Että se tarvitsee jotain enemmän ja vahvempaa vakuuttuakseen. Mutta Jumala haluaa johdattaa meitä niin, että hänen ei tarvitse meitä väkisin raahata. Vaan että hän todellakin puhuu ja vaikuttaa meissä niin, että me herkemmin lähdettäisiin. Ei meidän tarvitse odottaa, että tulee joku tällainen ihan yliluonnollinen. Vaan Jumala haluaa puhua meidän sydämeemme ihan rauhassa. Monta kertaa sä voit kokea, että nyt pitää ottaa yhteys johonkin ihmiseen. Se voi olla ihan sellainen tunne, että ottaa yhteys. Ja älä rupea siinä vaiheessa miettimään, että onko tämä herrasta vai onko tämä rouvasta vai mistä tämä on. Tämä idea kokonaisuudessaan. Tiedättekö, yhteyden ottaminen toiseen ihmiseen, niin se on yleensä aina hyvä asia, vaikka se ei olisi herrasta. Joo. Ei siinä mitään vaarallista ole, mutta se voi olla, että sinä sen kautta saat olla valtavaksi siunaukseksi tälle toiselle ihmiselle. Sinä oletkin Jumalan asialla siinä hetkessä. Ole herkkä tottelemaan, kun pyhä henki vaikuttaa. Silloin kun on jostain myönteisestä kysymys, se on hyvin helppo. Ja ota askeleita siihen suuntaan. Myöskin sitten, että mitä meidän tulisi sanoa. Paavali kertoo sitä, että kun hän tuli uskoon, niin hän sai sen evankeliumin suoraan Jumalalta. Ei ihmisten kautta. Ja Paavali sitten eri puolilla julisti evankeliumia, mutta sitten tuli sellainen vaihe, että hän ajatteli, että nyt olisi syytä kyllä käydä Jerusalemissa. Toki siinä oli muitakin, ei pelkästään Paavali sillä tavalla ajatellut, vaan tilanne kehittyi niin, että he halusivat vielä selventää ja varmistaa ja vahvistaa sen, että mitä he ovat julistaneet on ollut oikein ja mitä tulisi sanoa. Ja niinpä Apostolien tekojen 15. luvussa sitten mietitään tätä kysymystä ympärileikkauksesta. Ja siinä sitten päädytään siihen, että pyhä henki ja me olemme hyväksi nähneet. Siinä jälleen pyhä henki ohjasi ja johdatti sitä, että tultiin siihen ratkaisuun, että ei laiteta esteitä, ei laiteta lisäkuormia evankeliumiin, vaan evankeliumi itsessänsä on se täysi riittävä. Ja tällä tavalla sitten vaikutti niin, että mitä tulisi puhua ja mitä tulisi sanoa, ja että siinä pystyttiin vahvistumaan. Ja kyllä se meidänkin kohdalla on niin, että Jumala haluaa vaikuttaa sitä, että me tiedämme, mitä meidän tulee puhua ja mitä meidän tulee sanoa. Ja Jeesus jossain kohdassa sanoi, että kun joudutaan oikeuden eteen, niin ei tarvitse murehtia. Tai siinä hetkessä annetaan sitten ne sanat, mitkä siinä hetkessä pitää puhua. Ja niinpä sitten uskallan väittää niin, että muissakin tilanteissa Jumala antaa meille niitä sanoja, mitä meidän tulee puhua. Pyhä Henki vaikuttaa meissä niihin. Ja täällä olisi vielä paljon monta muuta asiaa, mitä tästä voisi poimia, mutta nämä varmana oli tässä nyt sellaisia ihan meitä kaikkia hyvin koskevia asioita. Pyhän Hengen kaste tahtoo antaa meille sen rohkeuden. Niin kuin se antoi Efeson 12 hengen joukolle, kun he täyttyivät Pyhällä Hengellä, he saivat rohkeuden. Kun Kornelius sai rohkeuden, apostolit saivat rohkeuden. Stefanos, kun häntä kivitettiin, hän oli täynnä Pyhää Henkeä ja viisautta, ja hän oli täynnä rohkeutta. Me saamme rohkeuden sen mukaan, kuin me sitä tarvitsemme. Niin, että me voimme täyttää sen todistajan tehtävä, jonka Jumala itse kunkin meidät on kutsunut. Ja myöskin hän ohjaa ja johdattaa niin, että me ymmärrämme, että kenelle pitäisi puhua ja mitä tulisi sanoa. Me ollaan kiitollisia siitä, että Jumala vaikutti näin Luukkaassa, että hän tällä tavalla tallensi meille tämän Pyhän Hengen kasteen ja sen merkityksen. Mutta hän myös on tallentanut sen, että millä tavalla se vastaanotetaan. Että me voimme saada Pyhän Hengen kasteen, kun me tulemme ja pyydämme sitä. Kun me janoamme sitä, niin jano se täytetään. Ja kätten päälle panemisen kautta Pyhä Henki kaste voi tulla sinun elämäsi ylle. Hän voi tulla kotona rukouksessa. Hän voi tulla kesken tiskaamisen. Kun sinulla on se jano täyttyä Jumalan Pyhällä Hengellä, niin hän voi täyttää sinut ihan siitä riippumatta, missä sinä olet. Ja se on hyvä tietää, että Pyhä Henki on sinun ystäväsi. Sinun ei tarvitse millään lailla pelätä sitä Pyhän Hengen täyteyttä, vaan voit luottavaisin mielin ottaa vastaan sen lahjan, mistä Jeesus sanoi, että kuinka paljon ennemmin Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Nyt me käydään tähän ehtoollishetkeen kohta, ja sovituksessa oli siis kaksi osaa. Toinen on se, minkä Jeesus on tehnyt ristillä, ja joka on se, kaikki on täytetty. Mutta siinä on myöskin se, että me kaiutamme sitä eteenpäin, sitä armon sanomaa, niin että kaikki saisivat kuulla. Eri puolella maailmaa saisivat kaikki ihmiset kuulla. Ajatelkaa, missä me oltaisiin tänään, jollei joku olisi tullut aikanansa Suomeen? Jos ei joku olisi tullut kertomaan sitä sanomaa tänne. Oltaisiko me tuolla jossain metsässä menninkäisten kanssa hyppimässä vai mitä se olisi, mitä me tehtäisiin? Niin. Ajatelkaa, minkälainen meidän elämä voisi olla, jos me emme olisi löytäneet Jeesusta. Ja minkälainen se on, koska evankeliumi on tullut Suomeen. On tärkeää, että evankeliumi saa kuulla kaikki ihmiset kaikkialla, kaikkina aikoina. Niin, että sovituksen sanoma Jumalan anteeksi antamuksesta saa kiiriä. Amen.